Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще чуете в програмата днес. Започваме с темата «Ключът към свещеното писание».
Следва рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материала на Гари Смоли «Как да получаваш утеха и разбиране от съпруга си вместо упреци и лекции».
Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдем Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Посланието на апостол Павел до римляните е написано до християните в Рим. Той прекарва няколко месеца в Коринт, преди да отиде в Ерусалим, за да предаде помощите, събрани от църквите в Азия за нуждаещи се свети в Ерусалим. Не знаем как е основана църквата в Рим, въпреки че може би началото е положено от християните, които са били кръстени на Петдесятница и са се върнали в имперската столица. Апостол Павел им пише посланието, защото е чул за вярата им и силно е желал да ги поощри. Иска вярата им да е основана солидно върху истината. Така че тази книга представлява едно превъзходно обяснение на цялостното послание на християнството. Тя съдържа почти всички християнски доктрини под една или друга форма и е панорама на чудния Божий замисъл за спасението на човечеството. Ако не разполагахте с някоя друга книга на Библията, освен тази, пак бихте намерили всяко едно християнско поучение, най-малкото да се споменава тук. Ето защо аз наричам тази книга «Ключът към свещеното писание», казва Рей Стидман. Ако наистина разберете посланието към римляните в неговата цялост, ще се почувствате в познати води във всяка друга част от свещеното писание. Във въведението, съдържащо се в първите 17 стиха, апостол Павел ни описва Христос, римските християни и самия себе си. Както във всяко добро въведение, той заявява тук основните теми на посланието. Самото послание е разделено на три основни части. Глава 1 до 8 – доктринално обяснение на Божиите дела сред човечеството. Бог спасява цялостно личността на човека. От 9 до 11 глава апостол Павел илюстрира принципите, съдържащи се в първите 8 глави, проявяващи се в живота и историята на Израилевия народ. В глави от 12 до 16 намираме едно практическо приложение на тези могъщи истини в житейски ситуации от ежедневието. Тези три части израстват естествено една от друга, а трите раздела обхващат целия живот. Ако запомните това простичко описание, ще имате ключа към посланието до римляните.
Това послание се развива в такава логическа последователност, че най-добрият начин да го оценим е да проследим разсъжденията на Павел, без да се занимаваме с подробностите, така че да открием непоклатимата логика, чрез която апостолът развива своята теза. Когато приключим, ще видим колко прекрасно той обобщил всички могъщи истини на благовестието на Исус Христос. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, а после и на езичника, заявява в 1 глава 16 стих. Това твърдение демонстрира ясното разбиране на Павел за истинското значение на благовестието, динамичната Божия сила. В крайна сметка, кой би се срамувал да е на страната на Божието всемогъщество, най-великата сила във Вселената? Истината за Христос може да промени живота ни, да излекува взаимоотношенията ни и да излекува живота на много хора от пристрастявания, депресия, отчаяние и безнадежност. Това е активната сила на Господ, това е благовестието. След това апостол Павел обяснява силата на благовестието, като цитира от книгата на пророка Вакум и така излага основната теза в посланието до римляните. Защото в него се открива правдата Божия от вяра във вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Това е стихът, който пробива път до сърцето на Мартин Лутер и поставя началото на реформацията. Това е тезата на Павел, праведността на Бога, която се разкрива чрез благовестието. В останалата част от глава 1, продължавайки и във 2 и по-голямата част от 3 глава, Павел разглежда света около себе си. Той анализира състоянието на човечеството и констатира, че то е разделено на две. Някой го беше казал ясно. Има само два вида хора – праведни и неправедни, като класификацията винаги се изготвя от праведните. Виждал съм, споделя Рей Стидман, демонстрация на това твърдение в собствения си заден двор. Когато децата ми още бяха малки, аз влязох в двора един ден и видях, че някой е взел парче тебешир и теглил вертикална черта по средата на един панел от оградата на двора. Едната колона беше озаглавена «Добри хора», а другата «Лоши хора». В колоната «Лоши хора» бяха записани имената на съседските деца. От другата страна бяха имената на моите деца. Беше очевидно кой е направил тази класификация. Праведните, разбира се. Апостол Павел започва съждението си от лошите хора, неправедните и злодеите. Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Този стих, 18 на първа глава, казва много. Той казва, например, че проблемът с хората е, че те разполагат с истината, но не искат да я погледнат, а вместо това я пренебрегват. Ако искате да получите доказателство за това, предлагам ви да се вгледате в собствения си живот за малко и в живота на хората около вас. Не е ли на лице силата на отричането във всички нас? Вярно ли е, че ако сме изправени пред някоя неприятна за нас или нежелана истина, нашият първи импулс е да я атакуваме, да спорим с нея или просто да я изтикаме назад в подсъзнанието си? Това е една от причините хората да са толкова заети с надпреварата в живота. Никога да не искат да остават сами, да не искат да поспрат и да поразмислят върху съществените въпроси и проблеми на живота. Докато успяваме да се поддържаме заети, не се налага да се изправим лице в лице с истината. Потискането на истината е централният проблем на човешкото съществуване.
Поради пренебрегването на неговата истина, Божият гняв непрекъснато се излива върху човечеството. Действието на неговия гняв е описан за нас в прогресивно развитие в посланието. Оказва се, че това не е поразяващ гръм от небето, отправен към злите хора, които прекрачват Божиите граници. По-скоро Бог ни казва: «Виж, аз ти обичам и защото ти обичам, не искам ти да правиш определени неща, които ще ти докарат зло, срам, болка и разрушение. Но аз също така съм ти дал и свобода. Няма да контролирам изборите, които правиш. Ако настояваш да извършваш тези злини, срамни, саморазрушителни деяния, тогава аз не мога да те спра. но ти ще трябва да понесеш последствията. Не можеш да направиш избор да живееш така, както си искаш, като в същото време да избегнеш последствията от този избор. Три пъти в тази глава ние виждаме действието на Божия гняв, докато апостол Павел повтаря фразата «Бог ги предаде на». Гневът Божий води до това състояние. В посланието на Римляните 1 глава 29-31 стих четем: изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, лукавство, алчност, омраза, пълни с завист, убийство, разпри, измами, злоба, клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на зло, непокорни на родителите, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, непремирими, немилостиви. Това е състоянието на непокорните хора, които изразяват враждебността си към Бога и потискат истината на Бога, като открито не му се подчиняват, не спазват никакви стандарти, живеят както си искат и правят каквото си искат. Резултатът е морално разложение и извращение на естествените пориви на живота. Дори сексуалните пориви се опорочават, така че мъжете се отдават на мъже, жените на жени, както описва тази глава. Точно също се случва и в нашето общество днес. Открито морално непокорство и безсрамни сексуални демонстрации. Бог не мрази хората, които правят такива неща. Той ги обича истински, но няма да примахне нито тяхната свободна воля, нито последиците от техния избор. Във втора глава апостолът се обръща към другата страна – добрите хора. Така наречените морални и религиозни хора, които в този момент много решително са посочили с пръст лошите хора, които са виновни в толкова много открити и долни злодеяния. Апостол Павел казва на праведните хора: чакайте малко, вие, добрите, няма да се измъкнете толкова лесно. Той пише: затова и ти си без извинение от човече, какъвто и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Втора глава, първи стих на Римляните.
Виждате ли какво прави апостол Павел? Той хвърли една мрежа, която лавя всички нас, дори теб и мен. Първоначално си мислим, че Павел просто говори за онези лоши хора, ей там. След това разбираме, че той говори за нас. Ние може да не си падаме по сексуална безнравственост, може да не нарушаваме съществено закона, може да се смятаме за добри хора, но в крайна сметка сме принудени да признаем, че сме виновни колкото всеки друг. Никой няма причина да смята себе си за по-праведен от някой от друг. Тези, които сочат с пръст хомосексуалистите или наркоманите, трябва да се изправят пред истината за самите себе си. Греховете на така наречените добри хора са много и включват такива деяния като омраза, злоба, сплетничество, клеветничество, измама и много други. Добрите хора може би са по-способни в прикриването на греховете си, но отвътре сърцата им са пълни с завист, лъжи и зло. Така че апостол Павел изправя по едно огледало пред всеки от нас в отражението, което виждаме себе си, може би няма да видим нещо много приятно. Бог е отсъдил, че ние сме също толкова виновни, че само Той всъщност е праведен. След това идва еврейна и казва: а аз, в крайна сметка, аз съм юдеин и имам определени предимства в Божиите очи. Павел изследва тази претенция и показва, че еврейнат е в една лодка с останалите. Въпреки че е потомък на Авраам и Яков, въпреки че е член на избрания Божий народ по отношение на праведността, той няма предимство пред езичника, така че заключението на Павел е, че цялото човечество без изключение се нуждае от спасител. Тази мрачна диагноза на човешкото състояние служи, за да подготви пътя за Божията истина, както виждаме в 3 глава на посланието, 19 и 20 стихове. А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затворят устата на всеки и цял свят да стане виновен пред Бога, защото чрез дела, изисквани от закона, няма да се оправдае пред Него нито едно създание, понеже чрез закона само се познава греха. Божият закон осъжда всички нас, без изключение, защото всички, без изключение, сме съгрешили, както заключава 23 стих на 3 глава на посланието до римляните. Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Или според перифразата на Филипс, всички са съгрешили и не са оценили красотата на Божия замисъл, така че ние сме осъдени по силата на Божия закон, но Божията милост стои в готовност да ни спаси и да ни изкупи от греховете. Ние виждаме как се оформя това изкупление в 4 глава. Всъщност Павел обобщава за нас трите фази на изкуплението – оправдание, освещение, прославяне. Като започва с последните стихове на 3 глава и продължава в 4, Павел илюстрира за нас значението на оправданието. Той започва като ни показва, че оправданието означава, че Бог ни дава статута на праведни пред Него поради делото на Христос. Някой друг е умрял вместо нас. Някой друг е послужил за нашите нужди. Ние никога не можем да го направим сами, защото сме напълно неспособни да убедим Бог в упърпаната си праведност със собствени сили. Следователно, праведността не е нещо, което може да се спечели. Ние получаваме, когато приемем Божия дар в лицето на Исус Христос. Именно това е оправданието.
Скъпи приятели, оправданието включва цялото човешко същество – тяло, душа и дух. Бог започва с духа, най-дълбоката част от нашата човечност. Там Той полага своят дух, своя свят дух. Духът подчертава статута ни на праведни пред лицето на Бога. Ето защо оправданието е постоянно, не подлежащо на промяна положение. То е нещо много повече от прошка за греховете ни, въпреки че включва и прощение. То е, и това е наистина удивително, положението, в което се изправяме пред Господа така, сякаш никога не сме съгрешавали. Това е праведността на Христос, вменена в нас, записана в Твоята сметка, както и в моята. Когато бъдем оправдани, от нас е свалено наказанието за греха. Апостол Павел илюстрира тази истина за нас в глава 4, където казва, че и Аврам и Давид са получили оправдание на тази основа. Не поради обрязването или подчинението им на Моисеевия закон, или което и да е от нещата, които хората правят, за да се понравят на Господа. Никакви религиозни фокуси, нито стремежи да се придържаме към един непостижим морален стандарт, биха били достатъчни в Божиите очи. Само милостта на Бога, изливаща се от кръста, е достатъчна, а Божията милост може да се придобие само чрез вяра. Авраам е погледнал напред и е видял идването на Месия, Христос, и е повярвал в Бога. В резултат на това той е бил оправдан поради вярата си. Давид, въпреки че е бил виновен в двойния грях на прелюбодейството и убийството, е повярвал в Господа и е бил оправдан, така че е можел да пее за човека, на когото Бог не би вменил грях. Тези мъже са пример от Стария Завет за това, как Бог оправдава грешника. За нещастие, много християни спират до тук. Те мислят, че в това се състои спасението. Начин да се избегне последствието и да се отиде в рая. Но в човешката личност има много повече от духа. Християнският живот е много повече от спасението на духа. Ние също така сме направени от душа и тяло, а душата и тялото също трябва да бъдат освободени. Така че в началото на 5 глава апостол Павел излага Божия план за освобождаване на душата, т.е. съзнанието, емоциите и волята. Душата на човечеството, родена в Адама, е подвластна на греха. Плътта ни управлява. Животът на Адам ни притежава с всичките си егоистични характеристики. Дори след като духът ни е бил оправдан, напълно е възможно да продължим да живеем с душа все още робуваща и подвластна на греха. Така, въпреки че съдбата ни е предопределена чрез Христос, нашият живот е все още в значителна степен под контрола на злото, както е бил преди да станем християни. Ето защо ние често се люшкаме между противоположните крайности спрямо нашия Отец. Понякога гледаме на Него като на нашия Спасител, живеем за Него, Той е нашия Господ, докато в други моменти се поддаваме отново на ужасното робство на греха. До какво положение трябва да стигнем? Скъпи приятели, стигаме до освещението. Думата освещение означава посвещаване на Бога или отделен за Бога. На свещения език тя идва от същия корен, от който и думата светец. Защото един светец не е нищо повече или по-малко от човек, който се е отделил за или посветил се на Бога. Всички истински християни, всички отдадени последователи на Исус Христос са свети, посветени в служба Нему. Бог възнамерява не само да ни спаси, но и да ни освободи, да ни освободи от робството на греха в живота ни. Апостол Павел обрисува една програма за освещение в посланието си до Римляните 5 глава. Той взема двете основни страни на човешкото същество – физическата ни същност от Адам и духовната ни същност от Христос и ги съпоставя една с друга. Виж, казва той, когато беше в Адам, преди да станеш християнин, ти живееше живота, който беше наследил от Адам. Правеше нещата естествено и това, което правеше естествено, беше погрешно, защото беше егоистично. Грехът е естественото наследство, което получи от своя баща Адам. Но сега, когато стана християнин, Бог променя този стар начин на живот. Той ти откъсва от живота на Адам. Ти вече не си част от падналия Адам, а си се присъединил към възкръсния Христос и твоят живот сега е свързан с Него. Той иска да изрази живота си чрез новото ти аз, точно както Адам преди това изразяваше живота си чрез старото ти аз. Когато осъзнаем, скъпи приятели, процеса на освещение, става по-лесно да сме добри същества в Христос, както на времето беше по-лесно и по-естествено да сме лоши същества в Адам. Трябва ни време, за да започнем да практикуваме освещението. В началото го практикувахме плахо и се борихме срещу него. Може би ще ви отнеме доста време, докато наистина започнете да разбирате това, за което говори апостол Павел. Но когато това стане, ще откриете, че докато преди сте били подвластни на греха, което ви е приковавало към силата на смъртта, Христос сега управлява живота ни. Точно сега, в своя живот, може да изпитаме всички победата в Христос, докато в миналото сме изпитвали само поражението в Адам.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надеждата. Какво там
ще
е има?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Римляни 6 глава започва, като ни показва как да изпитаме победата и освещението в ежедневието си. Павел заявява, че Господ чрез смъртта на Христос не само е умрял за нас, но и ние също сме умрели с Него. Неговата смърт за нас осигурява нашето оправдание. Нашата смърт в Него представлява нашето освещение. Това е една велика истина. Когато Бог казва, че ни е освободил от живота на Адам и ни е свързал живота на Христос, Той наистина го е направил. Не казваме, че се чувстваме свързани с Него. Чувствата са променливи и често измамни. Чувствата могат да се променят от толкова много фактори. Обстоятелствата, нарушаване на обмяната на веществата, нивото на кръвната захар, лекарства, хронични проблеми, клинична депресия или дори от времето. Чувствата се променят, но връзката ни с Исус никога не се променя с нашето настроение. Когато Бог обещава да скрепи живота ни с Христос, то Той си остава скрепен и ние трябва да вярваме в Божието обещание, независимо от нашите чувства. Бог иска да знаем, че Той сега ни дава сила да сме добри в Христос, така както преди сме били лоши в Адам. Ден след ден, когато попадате в ситуации на принуда или изкушение, напомняйте си, че това, което Бог казва, е истина и действайте съобразно това, дори когато не се чувствате по този начин. Никога няма да се почувствате мъртви с Христос. Всъщност, вероятно усещате, че злото във вас е съвсем живо и ви контролира. Може да ви дойде на ум мисълта, че ако водите очистен от греховете християнски живот, то тогава пропускате много, че се движите срещу света около вас и в живота ви ще липсва удовлетворение. Това са лъжите на плътта. Вместо на тях доверете се на истината на духа, която произлиза от Бога. Когато притеснението или изкушението дойдат, на кого ще повярвате? На този, който ви обича? На този, който е предал себе си за вас? Ако му се доверите, той ще ви докаже, че Неговото Слово е истина във вашия живот и ще ви поведе в безопасност към място на свобода и избавление. Седма глава на Римляни ни запознава с въпросите на нашата вътрешна борба, войната, която се разразява между старата ни Адамова природа и новата ни християнска същност, между плътта и духа. Това е една доживотна, обезсърчаваща битка, която практически всички християни искат просто да свърши. Павел пише, защото не зная какво да правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Ако пък върша това, което не искам, съгласявам се с закона, че е добър. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт. Можете да усетите страданието в душата на Павел, когато описва вътрешния конфликт, при който се бори със самия себе си. Какво не е наред? Проблемът е, че ние обикновено се опитваме да сме добри според силата на плътта, а плътта е слаба и неефективна срещу злото и изкушението. Плътта е Адам в нас. Най-доброто нещо, което плътта може да направи, е да си остане все така безнадежно слаба в очите на Бога. Така че всичко е в това, какво ще бъде решението. За щастие, Павел споделя решението с нас в следващите стихове. Благодаря на Бога. Има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, само аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта на греховния закон. И тъй сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смърта, понеже това, което законът не можеше да извърши, защото беше слаб поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, да се принесе в жертва за грях и осъди греха в плътта. 7 глава, 25 стих на посланието до 8, 3 стих.
Няма нищо, което ние да можем да направим за Бога, но Той възнамерява да направи всичко чрез нас. Когато осъзнаем това, постигаме освобождение. Само тогава започваме напълно да разбираме какво означава съзнанието, емоциите и волята ни да са под контрола на Исус Христос. Тогава можем да преживеем славната триумфална сила, която Той ни е предоставил. Това е процесът на освещението. Ние разгледахме оправданието в духа и освещението на душата. А тялото? Римлянам 8 глава дава отговора. Тук апостол Павел ни показва, че докато все още сме в този живот, тялото ни не може да се освободи. Но фактът, че духът е бил оправдан и душата се освещава, и гаранция, че Бог един ден ще спаси и прослави също и тялото. Когато най-накрая застанем в присъствието на Христос, ние ще стоим пред Него прекрасни в тяло, душа и дух. Това е тържествуващата мисъл, която прераста в един велик, необхватен химн на прослава в края на тази глава. Четем 37 до 39 стих на 8 глава. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Защото съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сили, нито настоящето, нито бъдещето, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е Христа Исуса, нашия Господ. В глави от 9 до 11 апостолът отговаря на много въпроси, които проистичат естествено от внимателното обмислене на аргументите му в първите 8 глави. В 9 глава той разглежда въпроса за Божия суверенитет, включително парадоксалния факт, че човешките същества имат свободна воля и в същото време Господ с Неговото всемогъщество ни избира, въпроса за избора и предопределението. Ние обикновено смятаме, че няма да е честно от страна на Господа, ако избере да не спаси всичките хора. Но факт е, че цялото човечество вече е погубено в Адам. Ние нямаме право на спасение, нямаме право да подлагаме на съмнение избора на Бога, нямаме абсолютно никакви права. Само Божието милосърдие ни е спасило и нямаме право да му се оплакваме, че някои са спасени, докато други са погубени. В 10 глава Павел свързва Божия суверенитет с моралната отговорност и свободата на човека. Бог избира, но същото правим и ние. И великият духовен парадокс на свободната воля и предопределението е, че както Господ ни е избрал, ние също така сме го избрали. Всички хора разполагат с еднаква свобода на избор, която действа в хармония с Божия суверенитет и предопределение по един мистериозен начин, който отвъд възможностите ни да разберем. Спасението е избор на вярата, както отбелязва апостол Павел. А правдата, която е чрез вяра, казва тъй. Да не речеш сърцето си, кой ще възлезе на небето, т.е. да свали Христа, или кой ще слезе в бездната, т.е. да въздигне Христос от мъртвите. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до теб, в твоите уста и в твоето сърце, т.е. Словото на вярата, което проповядваме. Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Цитат от 10 глава 6 до 10 стих от посланието на Римляните.
Не е нужно да се въздигнете на небето, за да свалите Христос, или да слизате в гроба, за да възкресите Христос от мъртвите. Това би трябвало да направите, ако можехте да се спасите със свои сили. Не може да бъде направено, обаче. Ако вече изповядвате вероюто, че Исус е Господ, повярвайте със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, за да бъдете спасени. В 11 глава на Римляни Павел ни казва, че както Бог е отвърнал погледа си от Израил, така че милосърдието му да се прояви и сред езичниците, така Господ напълно е отвърнал поглед от плътта, пропадналата ни същност, така че да успеем да разберем какво прави Той за нас и чрез нас. Когато свободно признаем, че без Христос не можем да направим нищо, и когато живеем живота си според това, напълно уповавайки се на Него, тогава откриваме, че можем да направим всичко чрез Него, който ни дава сила. И това е едно невероятно откритие. Ето защо гордостта е нашето най-голямо изкушение и най-жестокият ни враг. Някой ден дори плътта ни ще служи на Господа. Такава е Неговата милост с нашите прославени тела. В деня, в който сътворението се освободи от робството на греха и синовете на Бога се изправят във възкресените си тела, тогава дори това, което някога е било отхвърлено и проклето, ще е пример за Божията сила и мъдрост. Последният раздел на посланието, глави 12 до 16, започва с думите: «И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога, като вашето духовно служене». Най-разумното, интелигентно, обмислено, решително и духовно нещо, което можете да направите с живота си, в светлината на тези велики факти, които Павел разкрива за нас, е да се отдадете на Бога и да живеете за Него. Нищо друго не може да осмисли живота ви дори малко. Ето защо отдайте Му се, нека животът ви бъде жертвоприношение. Това е единственото смислено нещо, което можете да направите. Как можем да направим това? Как можем да предложим себе си в жертвоприношение на Бога? За това се говори в останалата част от Римляни. Практическото приложение на тези истини в нашето ежедневие. Когато следвате тези принципи, вие ще откриете, че животът ви се променя във всеки аспект. Първо, той се променя в отношенията ви с вашите християнски братя и сестри. Предоставянето на тялото в едно безкръвно жертвоприношение се отразява на живота ви в църквата. След това, както виждаме от Римляни 12 глава 14 стих и до края на глава 13, Павел показва как този начин на живот оказва влияние върху взаимоотношенията ни с управляващите институции и обществото като цяло. Дори вашата вътрешна нагласа ще е различна, както ни казва Павел в Римляни 14 глава 15 стих. Нагласата ви спрямо тези, чието мнения са различни от вашето и които изповядват различни ценности, от вас самите ще се промени. Също така, отношението ви към невярващите ще се преобрази. Ще почувствате изкареща страст да протегнете ръка към тези, които са изгубени и не живеят в Христос.
Скъпи приятели, няма по-въздействащ начин да приключим това кратко проучване към ключа на свещеното писание от думите, които самият апостол Павел е използвал, за да сложи край на това значимо послание. В 25 до 27 стих на посланието си 16 глава той казва: а на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването на Исус Христос, според откриването на тайната, която е била премълчавана от вечни времена, а сега се явила и чрез пророческите писания според заповедта на вечния Бог, е била известена на всички народи за покоряването им на вярата. На единния премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос за вечни векове. Амин.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота става от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече. От всякога преди, нуждая се. Нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърце Бога преди, нуждая се.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя материал от Гари Смоли, от неговата прекрасна книга «Щастието. Ако жените знаеха как да владеят сърцето на мъжа». А най-после бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, единомъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте. Цитат от първото послание на апостол Петър, 3 глава, 8 и 9 стихове. Била тежка зима и Луис се чувствала като прикована вкъщи от седмици. Но ето, че е поканили на женско гости и тя се зарадвала на възможността да излезе малко от къщи. Качила се в колата си, завъртяла ключа и за нея на голямо очудване акумулаторът се оказва изтощен. Разбирайки, че плановете се провалят, тя се заровила в чантата си за ключовете от къщи и изведнъж се сетила, че ги оставила вътре в къщата. Явно бил един от онези дни. Не можел да отиде на гости, не можел да се прибере. Съседите не били в къщия, наоколо нямало телефон. Единственото, което е оставало, било да се добере до някой личен телефон в лошото време. По пътя едно съседско момче я познало и предложило да я закара, но тя решила да отиде до службата на мъжа си. Натъжена и отчаяна, тя се нуждае от утехите на мъжа си. Влязъл мъжът и раздразнения досън. Той просто не можел да повярва, че тя се е заключила. И на всичкото отгоре имала наглостта да го безпокои в службата през работно време. За да не се повтаря тази нелепица, той дал воля на гнева си. Разбира се, думите му наранили още повече Луис. Защо на мъжете им е по-лесно да четат лекции на съпругите си, отколкото да ги утешават? Ако можехте да се поставите на място на мъжа, щяхте да видите, че когато е объркан и засегнат, той търси логическо обяснение за чувствата си. Щом направи за себе си ясен анализ на проблема, той се чувства облегчен. При това положение реакцията му на вашите проблеми е съвсем логична в кавички. Всъщност той си мисли, че може да ви отучи от подобни грешки. Но ако искате отношенията с съпруга ви да се заздравят, казва Гари Смоли, той трябва непременно да се научи кога и как да ви утешава. А вие не трябва да се чувствате виновна, че изпитвате необходимост да се облегнете на някого. Това не е проява на слабост, както ще се опитат да ви внушат някой. Това е просто част от нашата човешка природа. Ние всички понякога имаме нужда да се облегнем на нечия рамо. Ето как можете да помогнете на вашия съпруг да забелязва кога се нуждаете от нежност и утеха, споделя авторът. Започваме с съвета: насърчавайте опитите му да ви утешава. Първото нещо, което можете да направите, за да подтикнете съпруга си да ви утешава, е да приветствате и най-плахите му опити да ви утешава. Това се нарича поощрение или положително стимулиране. Така показвате колко много означава за вас неговото разбиране. Не ви казвам да пляскате с ръце всеки път, когато той ви утешава. Просто не забравяйте при всеки такъв повод да правите по нещо, което ще го зарадва. Може след ден, два или седмица по-късно. Някаква по-специална вечер или романтична нощ, или неочаквано любовно писъмце в джоба или в портфела. Ако нещо особено ви допада в начина, по който ви успокоява, изтъкнете го. Независимо по какъв начин ще изразите колко много значи за вас нежната му подкрепа в такива случаи, гледайте той да види връзката между неговото поведение и вашата благодарност. Както той трябва да се научи да ви утешава, така и вие трябва да се научите да приемате утехата му. Той се нуждае от това, за да бъде щастлив и да не се чувства неловко. Много е важно никога да не се присмивате или да не омаловажавате опитите на вашия съпруг да ви утешава. Дори когато те са несръчни и неуместни, го хвалете и насърчавайте. Самият опит е стъпка в правилната посока. Никога не се опитвайте да го накарате да ви утешава, като го критикувате за това, че не ви утешава. Представете си за момент, че синът ви току-що е откаран в болница. В такъв момент вие се нуждаете от някого, на когото да се облегнете емоционално. Тревогата ви е смазваща, непоносима, а съпругът ви просто си стои. Вие си мислите, защо не ме прегърне и не ме успокои? И наранените ви чувства буквално избликват. Не, не стой там, елай ме прегърни. Сега вие сте съсредоточили вниманието върху неговата недосетливост и това се е прибавило към тревогата и загрижеността, която той изпитва за вашия син. И за съжаление, естествената му реакция е още повече да се заинати. Хората по принцип реагират по-благоприятно на поощренията, отколкото на присмеха и упреците. При изграждането на вашите взаимоотношения е много важно да хвалите съпруга си за опитите му да ви успокоява и утешава. Но това е само първата стъпка. Следващата стъпка е научете съпруга си как да ви утешава чрез личния си пример. Един от най-ефикасните начини да научите съпруга си да ви утешава е да откриете как той иска да се отнасят с него, когато е разтревожен и потиснат. Учете го чрез личния си пример. Когато усетите, че е изплашен или нерешителен, помолете го да сподели как се чувства. Кажете му, че го разбирате. Ако ви отвърне нещо от рода на «Не ме третирай като дете», опитайте друг подход. Може би смята, че ще прояви детинска слабост или мъжкото му достоинство ще бъде накърнено, ако се остави на утешителните ви обятия. В такъв случай можете да го утешите само с думи и мимика. Той няма да се противи, когато се научите да го утешавате по най-приемливия за него начин. За някои мъже емоционалната подкрепа означава да застанете на тяхна страна в даден конфликт. Например, докато Джон бил в колежа, приятелката му решила да се омъжи за най-добрия му приятел. Джон се почувствал по-добре единствено когато съквартирантът му Тед му казал с дълбоко съчувствие: «Джон, не знам какво става с теб, но виждам, че нещо не е наред. Ако искаш да говориш за това или ако искаш да направя нещо, само ми кажи. Ако не искаш да говориш и искаш да останеш сам, ще отида оттатък, докато се почувстваш по-добре». Джон, трогнат от съчувствието на съквартиранта си, му разказал как приятелката му се омъжила за най-добрия му приятел. «Трябва малко да остана сам», казал той. Когато Тед отишъл в другата стая, Джон го чул да казва на приятелката си: «Най-добрата ми приятелка Сю взела, че се омъжила за друг. Какво ще кажеш?» Точно от такава подкрепа си нуждаел Джон. Съквартирантът му разбрал какво изпитва. Опитайте се да намерите най-добрия начин да утешавате съпруга си в различни ситуации. Кажете му нежно как на вас ви се иска да бъдете утешавана. Третата стъпка е да го научите как вие, като жена, имате нужда да бъдете утешавана. Запомнете, че естественият му порив ще бъде да разреши по логически път, в кавички, проблемите ви, за да не възникват повече. Затова е възможно да се наложи вие да бъдете основният му учител. В края на краищата, нали тъкмо вас се учи да утешава. Сигурно си спомняте онзи случай, когато се говореше за една съпруга, която получавала лекция всеки път, когато се нуждаела от утеха. Тя трябвало на няколко пъти да му напомня: «Не се опитвай да ми обясняваш защо се е случило, просто ме прегърни», докато това най-после стигнало до съзнанието му. Ако се бе задоволила само с едно напомняне, той сигурно никога нямаше да се научи да я утешава. И за да ви вдъхна кураж, ще ви кажа, че те били женени от 9 години, когато тя се опитала да го научи да я утешава, докато самият процес на обучение отнел само няколко седмици. Една жена, която бе напуснала съпруга си, сподели: просто не мога да понасям мисълта, че ще се върна към това положение. Той ме обижда непрекъснато и никога не ме утешава, когато се нуждая от утеха. Не мога да се върна при него. Попитах я дали би искала да научи съпруга си как да я утешава. Тя ме изгледа по много странен начин и попита: какво искаш да кажеш? Как така да го науча? Когато си под напрежение или в стресова ситуация, как би искала той да се отнася към теб? Да ме прегърне и да постоя в прегръдката му, а после да ми каже, че ми разбира или че поне се опитва да ме разбере. Е, защо не го научиш на това? Шегуваш ли се? Ще си помисля, че съм откачила. Пък и защо да го уча? Той трябва сам да се сети. Ще се чувствам като пълна глупачка, ако трябва да му казвам такива неща. Опитах по друг начин. Казвала ли ти е някога неща като: скъпа, наистина не знам какво да правя, когато си тъжна и разтревожена. Да плача ли, да ти целувам ли, или... Очите й светнаха. Да, отговори тя. Стотици пъти я казва, че не знае какво да ме прави, как да реагира, какво да ми каже. Дори си спомням, че веднъж ми каза: просто ми кажи какво да направя. Но аз винаги съм си мислила, че го казва саркастично, и още повече съм се натъжавала, защото не може да се сети сам какво да направи. Мислих си, че ако аз трябва да му казвам, няма да има ефект. Да не искаш да кажеш, че някои мъже наистина трябва да се учат на такива дребни неща, като например как да прегръщат нежно една жена? Отговорът ми беше твърдо да. Много мъже, казва Гарис Моли, избягват от нежните думи и нежните прегръдки, просто защото никога не са били научени да си служат с тях. Те също така не разбират какъв положителен ефект би имала подобна проява на нежност върху техните съпруги и какво чувство на задоволство самите те биха изпитали. Разбрал съм, че веднъж един мъж, научили защо и как да утешава, той разбира какво огромно значение има това за семейните му отношения. През по-голямата част от брака ни, казва Гарис Моли, жена ми никога не е срещала утеха и съчувствие от мен, когато е правила грешки. Или съм се ядосвал на нея, или съм я подигравал. Но по едно време тя започна да споделя с мен каква огромна нужда има от разбиране, нежност и съчувствие. Точно когато започнах да прихващам, моите новопридобити познания бяха подложени на тест. Връщам се една събота вкъщи, какво да видя? Микробусът насред алеята. Какво толкова, казвам си. Но в същият момент виждам, че до него на асфалта се мъдри част от покрива на гаража. Както при повечето мъже, първата ми мисъл бяха парите. Какво ли ще струва да се поправи покривът? Идеше ми да се втурна вкъщи и да се разкрещя на жена ми за нейното невнимание. Докато тези мисли бушуваха в главата ми, си припомних колко пъти ми беше казвала от какво се нуждае, когато е разстроена. Отидох при нея, прегърнах я нежно и от устата ми едва се отрони: сигурно се чувстваш ужасно. Нека да влезем вкъщи да поговорим. Не искам да се чувстваш зле заради мен. Когато влязох вътре, аз се подържах в обятията си, без да промълвя и дума. Тя каза, че колкото е оплашена от катастрофата, толкова се е бояла и как ще реагирам. Всичко е наред, мила, отвърнах аз. Ще го поправим, не се тревожи. Колкото по-дълго я държах в прегръдките си и я утешавах, толкова по-добре се чувствахме и двамата, казва Гарис Моли. Когато излязохме навън да прегледаме щетите, видях, че положението не е толкова страшно. Покривът не беше се срутил, а просто от стряхата се бяха откъснали парчета, които с някакво гвозди и боя щяха да се поправят. След малко пристигна един приятел, който чул за инцидента и сега идваше да ми помогне. За един час оправихме всичко. Когато свършихме, си казах: преди малко щях направо да съсипя жена си, да изопне взаимоотношенията ни и да я накарам да се чувства ужасно, само заради един час работа. Макар в началото да си мислих, че единствено Норма има полза от моето нежно отношение, постепенно разбрах, че ефектът от него е благоприятен най-вече за мен. Уважението и възхищението и към мен нараснаха и бяха за мен още по-голям стимул да я утешавам. Ако дадете на съпруга си да разбере колко дълбоко се възхищавате от него за това, че ви утешава, той ще го направи с още по-голямо желание. Представете си, скъпи приятели, поне три тежки ситуации в бъдеще, при които ще имате нужда от утеха. Обсъдете ги с вашия съпруг и му кажете точно от какво се нуждаете, ако възникне някоя от тях. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.